예울로 로가야미나. 예울로 로가야미나.
On adventiaikea perälaito eri juttu rubriikissa kylävät C-kort 2 luku. Ensimmäinen kannan päällikirja otsustavat joulut minun elossa. Ja selle on kirja pannut lutteriusopettaja Eugen Tanner. Eestis ilmus 1960. aastal masinkirja paljundusel vihik nimega Joulumõtteid. Ja tema tunnistus onkin pärit tollest brošüürist. Teine lugu pärineb aastast 1973 ja kannab nime Viiurikunstnik. Loo autor on Taimi Proos. Need kaks lugu loeb meile Maiu Leetmaa.
Juba lapsepõlves oli mul õndsaks saamise küsimus tähtis. Mõtlesin tihti sellele. Palusin peaaegu iga päev õhtuti. Elasin läbi ka mõnikord seda, kui hädas Jumalat palusin, et ta mu palveid kuulis. Keskkoolis sai lapselik usk mõne raske vapustuse. Tulid kahtlused. Mõned õpetajad lasid läbi paista, et piibel ei ole tõde. Inimene ei olevatki Jumalast loodud, vaid ahvist arenenud. Kuid palvet ma ei jätnud ja käisin igal pühapäeval kirikus. Neid kordi, mil ma ei käinud, võisin peaaegu oma sõrmedel üles lugeda. Leeris käimise järel hakkasin korralikult iga päev piiblit lugema. Usk oli kõikuv. Vahest olin veendunud, et piibel on tõde, on Jumala sõna. Kuid siis tulid jälle kahtlused. Loodusteaduse raamatud, mida lugesin, tahtsid usku piiblisse ja Jumalasse tühjaks teha. Vahel arvasin, et olen ateist, siis taas mõtlesin, et Jumal peab siiski olema. Lõpetasin gümnaasiumi. Kui Pärnu poeglaste gümnaasiumi aulas abiturientidele lõputunnistused kätte anti, siis küsiti igaühelt, mida ta kavatseb edasi õppida. Mäletan hästi, missugust imestust see õpetajaskonnas äratas, kui ütlesin, et kavatsen loodusteadust õppida. Kas siis mitte usuteadust, küsiti? Mina heitasin. Ja ei ole mul ka kunagi ei lapsepõlvesega keskkoolis mõtet olnud usuteadust õppida ja kirikuõpetajaks saada. Mitmed küsisid, miks olen valinud usule nii vainuliku teaduse. Mulle aga oli huvi loodusteaduse vastu suurem kui usu vastu. Praegugi veel olen huvitatud loodusteadusest. Aga tagaplaanil oli mõte. Loodusteadust uurides saan ühtlasi ka teada, kas viimane võib piiblit tühistada. Tartu ülikooli astusin 1911. aasta sügisel. Ja varsti selgus mulle, loodusteadus ei või tõendada, et piibel vale oleks. Osa teadlasi oletavad, et inimene on ahvist arenenud, kuid tõendada nad seda ei või. Nende õpetuse tõekspidamiseks peab ka usku olema. Kui see mulle selgus, siis tõusis südames küsimus. Kas on aga siiski Jumal olemas? On siis piibel tema sõna ja kas võime seda uskuda? Rahutus valdas mind veel enam. Mul oli selge, kui piibel on tõde, siis pean selle järgi elama, muidu hukkun. Aga kust ma seda võin teada? Ka üliõpilas põlves palusin Jumalat, lugesin piiblit ja käisin kirikus. Kuid käisin samuti pidudel, kinos teatris ning tantsisin. Ei teadnud siis, et see ei ole tõsise usuga kooskõlas. Mul oli siiski küllalt jumala kartust, et hoidusin joomisest ja kõlvatust elust. Kuid küsimus, mis on tõde, ei jätnud mind. Kuidas võiksin ometi täiele selgusele jõuda? Palusin selle pärast palju, kuid otsusele ei jõudnud. Lõpuks otsustasin selguse saamiseks loodusteaduse õppimise pooleli jätta ja usuteadusele üle minna. See otsus ei olnud kerge, sest loodusteaduse õppimine oli huvitav. Pidin arvestama ka seda, et kaotan ühe aasta. Aga küsimus sellest, mis on tõde, oli nii mind haaranud, et otsustasin maksku, mis maksab selleni välja jõuda, et mul selgus oleks. Otsustasin, et kui usule jõuan, siis hakkan kirikuõpetajaks. Kui mitte, siis keskkoolis saksa keele õpetajaks. Nii siis astusin suurte lootustega usuteaduskonda 1912. aasta sügisel. Siiski pean kahjuks ütlema, et olin täiesti pettunud. Moodne usuteadus ei pakkunud tõeotsijale midagi. Piibli kriitika, mis piiblist palju valeks tunnistab, pidi mind meeleheitele viima. Pidin juba peaaegu loodusteadusele tagasi minema. Küsimus, kas Jumalat ongi, kas piibel on ta sõna või kas on osa piiblist tema sõna, see küsimus oli otsustamata. Jõulupühadeks koju tulles mõtlesin. Lähen kord sinisesse risti. See oli omaaegne evangelisatsiooni ja langenute abistamise usuline ühing. Ehk saan seal selguse. Olin seni ainult kaks korda elus palvetundides käinud. Vanaemaga koos läksime piiblitundi. Laua ümber istus mõnikümmend inimest. Ei mäleta, mis kirja kohta loeti. Huviga jälgisin tundi. Jutlustaja seletas hästi. Vaatasin rahvast. Nad näisid nii õnnelikud olevat. Nende silmad särasid. Mulle tuli aimus. Need inimesed usuvad piiblit. Neil on rahu. Ja see usk teeb nad õnnelikuks. Sel tunnil tuli mul kindel usk piiblisse. Ei tea seletada, kuidas see sündis, kuid ma enam ei kahelnud. Ja üks asi oli selge. Nüüd pean piibli järele talitama. On tarvis ümber pöörduda. Selles olin kindlasti nüüd veendunud. Käisin veel mõned tunnid sinises ristis. Kord isegi rääkisin jutlustajaga peale tundi. Siis saabusid jõulud. Jõuluõhtul ja esimese püha hommikul käisin kirikus. Kell 5 pärast lõunat läksin koosolekule sinisesse risti. Venna jõulukõne oli äratussisuline. Iga sõna tungis minu südamesse. Pidin ütlema, et kõik, mis ta rääkis, oli tõde. Ta ütles, et peab täiesti issandale anduma ja maailma maha jätma. Maailma armastust ja Jumala armastust ei saa ühendada. Olin nii palju piiblit juba lugenud, et aru sain, kõik, mis ta rääkis, oli tõde. Kõik need usuvõitlused, mis mul juba ligi aasta olid kestnud, jõudsid nüüd oma haripunktile. Mul tuli kindel tundmine, nüüd pead sa otsustama. Kas tahad sa selles elus käia Jumalaga või maailmaga? Kas tahad Jeesuse järel käia? Kui tahad õndsaks saada, siis pead muutma oma endise elu. Tundsin, nüüd on otsustav silmapilk. Nüüd peab pööre sündima mu elus. Jõulupuul küünlad särasid, rahvast oli palju. Oli pühalik silmapilk. Inimesed olid sõnast haaratud. Siis palus kõneleja üles tõusta neid, kes täna tahavad uut elu alata usus Jeesuse järel käimises. Kiirelt töötas peaaju. Mõtted lendasid. Kui sa nüüd täna üles tõused, siis pead Jumalaga jätma kõigi maailma lõbudega. Sinu üle naerdakse, sind pilgatakse, pead kannatama, aga kui sa seda ei tee, siis ei või sina kõndsaks saada. Otsustasin. Jah, tahan. Tahan Jeesuse järel käia, kui ka on raske. Tõusin esimesena üles. Minu järel tõusid veel mitmed, kokku 12. Et üks üliõpilane eestpalvel on käinud, see oli sel ajal uudis. Seepärast oli ka imestus suur. Olin korporatsiooni liige ja kantsin värve. Olin nüüd avalikult inimeste eest tunnistanud, et tahan Jeesuse järel käia. Saatan küll hirmutas ja tahtis araks teha. Meid kutsuti peale tunni lõppu kõrvalruumi, kus jutlustaja meiega rääkis ja palus. Samm oli astutud, otsus tehtud. Täit rahu ma siiski veel ei saanud, kuid usaldasin end Jumala kätte. Kui koju läksin, oli süda rõõmus. Uskusin, et Jumal mind edasi viib. Nägin enese ümber valgust, mis mind tükk maad ümbritses koduteel. Teadsin, et võitlusi on veel palju, aga nüüd oli mul usk, mida enne ei olnud. Uskusin, et Jumal kannab mind. Enne oli tundmine, et pean kõik ise läbi võitlema, aga nüüd võisin uskuda, et Jumal mind aitab ja see võitlus võib olla ka tagajärjekas. Teiseks pühaks olin kutsutud kuhugi perekonda pallile. Kutsed sinna peeti väga austavaks. Samal ajal oli ka sinises ristis koosolek. Nüüd tuli esimene võitlus. Kuhu minna? Vana Aadam oleks hea meelega läinud pallile, aga valisin sinise risti. Seal elasin läbi õnnistatud tunnid. Kui kuuldavaks sai, et olin sinise risti koosolekut pallile eelistanud, äratas see pahameelt. Kõige raskemad katsumised tulid aga oma kodus. Kui mu armas ema kuulda sai, et olen eestpalvel käinud, oli ta selle üle väga õnnetu ja pahane ning nuttis palju. Ta ei mõistnud mind. Ta palus mind seda kõike jätta. Isa ema ahastust nähes keelas mulle käimise koosolekutel. Küll süda valutas, et ei võinud oma armsale emale seda lubada. Olin kurb. Tahtsin Jumalale elada, aga selle tagajärg oli pahandus. Tänaval kohtasin venda sinisest ristist ja rääkisin talle oma kurbusest. Ta ütles mulle Jeesuse sõnad. Kes oma isa ehk ema rohkem armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Nägin, kuidas Jeesus oli juba ette öelnud, et siis on vaen kodakondsete keskel, kui mõni neist pöördub. Ma olin hakanud juba kahtlema, kas ma olin õieti teinud, kas ma ei pidanud vanemate sõna kuulma. Vend ütles mulle ka apostel Peetruse sõna, et Jumala sõna peab enam kuulma kui inimeste sõna. Otsustasin kindlaks jääda usule. Pärast pühi Tartusse tagasi sõites hakkasin seal sinise risti koosolekutel käima ja sain seal ka ühel tunnil täie Jumala rahu ja pattude andestuse. Nii võin öelda, et esimesel jõulupühal 1912 oli minu pöördumine ja hiljem Tartus minu uuesti sünd. Mitmesugused aulised elamused ja palvekuulmised on mind ikka enam selles veendumuses kinnitanud, et piibel täies ulatuses on Jumala sõna. Jeesus ütles, taevas ja maa lähevad hukka, aga käsust ei lähe hukka kõige väiksem täheke, seni kui see kõik sünnib. Nüüd on Jeesus mind kandnud usus kõik need aastad ja olen leidnud, et tema on truu. Kellel rahu ei ole, see nõutku seda Jumalalt. Saagu jõulud paljudele uue elu alguseks. Thank you. Ma ei tea temast palju. Ei tea, kus ta sündis, kus elas oma nooruspäevad. Ei tea, kus ta oli sõja ajal. Ei tea ka midagi tema karjäärist. Isegi seda ma ei saanud teada, kas ta oli rikas või vaene. Ma tean temast ainult ühte. Ma tean, kuidas ta suri. Töötasin sellel ajal Stockholmis, raadiumhemmetis, Karolinska haigla juurde kuuluvas kliinikus. Ühel hommikul, kui läksin sügavkiiritusosakonda, et alustada päevatööd, seisis ta seal. Pikk, kõhn, veidi ettepoole küürus. Tal olid tumedad juuksed, milles juba palju hõbedat, ja pruunid silmad täis sõnatud nukrust. Nägu, milles palenukid tungisid teravalt esile, oli kollakas kahvatu. Antsin talle tervituseks käe. Von Meyer tutvustas ta ennast ja kummardas sügavalt. Palusin teda istuda ja hakkasin siis uurima ta mahukat haiguslugu. Von Meyer Paul, 57 aastat vana, sündinud Saksamaal. Elukutse, viiulikunstnik. Diagnoos, vasaku kopsutuumor inoperaabel, mitte võimalik opereerida. Mida enam lappisin haigusloo lehti, mida enam lugesin märkmeid, röntgeni uurimuste tulemusi, laboratooriumi proove, seda selgemaks sai, et viiulikunstniku kannatuste mõõt pidi varsti olema täis. Ravi, mida pidime andma, oli viimane katse vähendada valu, kergendada hingamist, pikendada elupäevi, ainult natuke. 3 nädala jooksul kohtasin teda iga teine päev. Teretasime, vahetasime mõne sõna. Ta võttis mind ikka vastu selle elegantse kummardusega, mis nii omane temale ja tema aegsetele ja mida nüüd näeb kahjuks nii harva. Ühel päeval oli raviseeria lõpetatud ja me jätsime Jumalaga. Ta oli väga väsinud, näol nukker naeratus, kui kummardas mulle viimast korda. Tema teadis ja mina teadsin, et meie ei kohtu enam iialgi. Ta sõitis koju, teise linna ootama ravitulemusi ja raadiumhemmetis valitseva korra järele pidi ta kirjalikult endast teatama 3 kuu pärast. Oli jõulueelne nädal ja olin valves. Tegin oma õhtuse visiidi osakondadesse, kus suur puhastus oli lõpetatud. Kõik lõhnas puhtalt ja värskelt. Vaasides olid lilled, koridorides ja palatites väikesed jõulukuused. Igal pool ehtisid õed ja õdede õpilased tubasid, riputades pohlaukstest kirlande ja kleepides akendele jõuludekoratsioone. Küünlejalgades ilutsesid vahast lõhnavad pikad küünlad, mida personal ise oli valmistanud igivanast ajast säilinud retseptide järgi. Ühes osakonnas pakkusid õed kohvi värskelt küpsetatud piparkookidega. Kõikjal valitses jõulueelne rahu ja pühalikkus. Jätnud osakonnad, jõudsin oma ülesannete täitmisel alla suurde ja hämarasse arstide tuppa, mis oli täidetud kirjutuslaudade ja kappidega ja lugematute haiguslugude ja paperivirnadega. Keegi lahke hing oli süüdanud ühe küünlaga seal ühe kirjutuslaua nurgal. Asusin kohe kesktuba seisva pika laua taha, millel suur virn haiguslugusid. Iga haigusloo külge oli kinnitatud kontrollkaart ja vastavalt patsiendilt saabunud kiri. Nii kaua kui raadiumhemmet oli püsinud, nii kaua oli maksmas ka see komme, et iga raadiumhämmetis ravitud haige teatas enda seisukorrast haiglasse ette määratud ajavahemiku järele. Üle kogu Rootsi käis seal haigeid ravil ja üle kogu Rootsi saabusid need kirjad. Teated tulid aastast aastasse, kuni küllaltki aastaid oli möödunud patsiendi tervenemisest ja enam ei olnud hädaoht uuesti haigestumiseks. Siis teatati haigele, et ta on kontrollist vaba. Valvearsti kohustuseks oli kontrollida see suur haiguslugude veren koos kirjade ja kontrollkaartidega, vastata, mida haige peab tegema ja millal uuesti endast teatama või millal tulema uuesti haiglasse. See oli üks imelik kirjavahetus. Iga päev hulk haiguslugusid, aga igas loos ühe inimese õnn või traagika, sest kuigi oli palju neid, kes paranesid, siis oli ka neid, kelle seisukord halvenes kiiresti. Nende kirjad, kuigi lühisõnalised, andsid selgelt edasi haige valu ja ahastust. Ja iga päev oli seal ikka mõni kiri, mida polnud enam kirjutanud haige ise, sest ta päevad olid jõudnud lõpule. Neile dikteerisime viimase päevamärkuse haigusloosse ja tõmbasime esilehele nime ette punase pliiatsiga risti. Sellel õhtul asusin üsna väsinuna haiguslugude virna kallale. Mehaaniliselt sirvisin neid ja lugesin kirju. Dikteerisin vastuseid ja päevamärkmeid. Kontroll 3 kuu pärast, kõik hästi. Kõik endine, kontroll aasta pärast. Seisukord halvenenud järsku, kiire kontroll raadiumhemmetis vajalik ja nii edasi. Korraga aga oli mu väsimus pühitud. Von Meyer, viiulikunstnik. Kontrollkaart oli seal ja kiri kirjutatud ta enda käega väga ilusel linasel paperil. Lühidalt ja selgelt kirjeldas ta oma olukorda. Teatas, et on nõrk, hingamine väga raske. Hoidsin käes seda kirja ja mu pilk kiindus küünlele, mis hakkas otsa saama. Leek viskles ebakindlalt siia ja sinna ja kustus siis. Pikk suitsulõng hargnes kustunud tahist ja venis spiraalides lae poole. Dikteerisin päevamärkuse ja ametliku kirja. Siis aga haarasin puhta paperi ja kirjutasin talle isikliku kirja. Kirjutasin, et mul on nii kahju, et tal on nii raske olla, et tal on raske hingata. Kirjutasin, millise rahu ja rõõmu olen leidnud Jumalas ja et sooviksin, et temagi leiaks seda sama. Kirjutasin, et palun tema eest, et jõuluissand võiks tulla ka tema südamesse, tuua sinna andeks andmist, rahu ja rõõmu, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes tema sisse usub, ei pea hukka saama, vaid et tema igavene elu peab olema. Panin kirja ümbrikusse, margistasin selle ja jooksin läbi lumesaju haigla peavärava juures asuva postkasti juurde. Kogu maailm oli nagu muinasjutt, valge ja vatine, ka suur jõulukuusk, mis sätendas säras elektrituledes lumekatte all. Lasin kirja postkasti libiseda ja palusin, et Jumal päästaks viiulikunstniku. Jõulud olid möödas ja jaanuar juba poolel teel, kui saabus mulle võõra käekirjaga kiri. Kirja oli kirjutanud von Meyeri abikaasa. Selle sisu oli umbes järgmine. Armas doktor, tahan teile üle anda minu mehe viimased tervitused ja tema suurima tänu. Teie kiri saabus temale paar tundi enne ta surma. Oma surmapäeva hommikul oli ta väga rahutu, täis ahastust ja surma hirmu. Hingamine oli väga raske. Ja siis tuli teie kiri. Ta haaras selle suure innuga ja luges seda ikka uuesti ja uuesti. Vähehaaval jäi ta rahulikuks, nägu muutus rõõmsaks. Pikka mööda levis õnnelik naeratus üle ta näo. Hingamine ei olnud nii vaevaline enam ja nii ta lahkus, rahulikult ja vaikselt. Ma tänan teid väga, väga, et kergendasite sellisel viisil minu mehe viimseid hetki. See oli kiri suri voodi äärest. Kiri mehest, kes leidis Jumala viimasel hetkel ainult sellepärast, et üks usklik arst oli valves, kui tema kontrollkiri saabus raadiumhemmetisse. Ainult sellepärast, et Jumal pani minule südamesse kirjutada talle kiri ja tunnistada päästmisest. Meie ümber on inimesed, keda Jumal tahab päästa. Jumal seisatab ja ootab, et ta saaks kasutada sind ja mind. Kas oleme valmis? Kas oleme nii häälestatud samal laine pikkusel Jumalaga, et kui tema käsib, siis täidame ta käsku, kuigi see poleks rohkem kui kirjutada üks kiri?
Kuulsite Eugen Tanneri 1960. aastal kirja pandud tunnistust pealkirjaga Otsustavad jõulud minu elus ning Taimi Proosi 1973. aastal kirjutatud tõsielulist lugu Viiulikunstnik. Luges Maiu Leetmaa.
Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.